Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Senin 12 Februari 2024 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya Bawaslu memetakan ribuan TPS rawan menjelang pencoblosan, film dokumenter dugaan kecurangan pemilu Dirty Vote dirilis, dua WNA Cina tersangka ledakan smelter di Morowali. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi,
Badan Pengawas Pemilu Bawaslu telah memetakan tempat pemungutan suara TPS rawan menjelang pemungutan suara. Menurut anggota Bawaslu, Toto Haryono, setidaknya terdapat 7 indikator TPS rawan, yakni penggunaan hak pilih, keamanan berupa riwayat kekerasan, serta intimidasi kampanye, penggunaan politik uang atau ujaran kebencian di sekitar TPS. Kemudian netralitas penyelenggara, ASN, TNI, Polri, kepala desa dan atau perangkat desa, dan kerawanan logistik.
25.224 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat. 2. 119.796 TPS yang terdapat pemilih tambahan DPT. 3. 38.595 TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas. 4. 36.236 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS. 5. 21.947 TPS yang berada di dekat posko atau rumah tingkat kampanye peserta pemilu,
yang enggak boleh. Anggota Bawaslu Toto Haryono menambahkan ada 18 ribuan TPS potensi daftar pemilih khusus DPK. Terdapat 10 ribu lebih TPS rawan banjir, juga 8 ribu TPS berkendala listrik, hingga 3 ribuan TPS terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa tenang. Serta 2 ribu TPS yang memiliki riwayat memiliki kekerasan dan intimidasi di wilayahnya, dan ada juga serbuan TPS memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara. Selain itu juga ada TPS dengan anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta pemilu. Sebagai pencegahan, Bawaslu patroli berkala di wilayah TPS rawan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dan sosialisasi kepada masyarakat. Pengamatan dan pemetaan data TPS rawan dilakukan 3 hingga 8 Februari. Di Yogyakarta, kerawanan yang muncul antara lain soal potensi politik uang masih menjadi yang tertinggi sebelum masyarakat mencoblos di TPS. Ketua Bawaslu Yogyakarta, Muhammad Najib, menjelaskan potensi kerawanan tersebut.
Harusnya dalam 3 hari ini masyarakat diberi kesempatan untuk berpikir jernih, untuk wening gitu kira-kira, agar bisa menentukan pilihannya dengan tepat. Tapi tentu juga banyak pihak yang masih ingin mengambil pilihan rakyat gitu kira-kira dengan berbagai cara, termasuk kemungkinan adalah menggunakan politik uang misalnya.
Itu tadi Ketua Bawaslu Yogyakarta Muhammad Najib. Sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, jumlah TPS rawan tersebar di 6 kecamatan. Ketua Bawaslu Pontianak Ridwan mengatakan jumlahnya hampir 4 ribuan.
Soal launching TPS rawan, ini ada pemetaan-pemetaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pontianak ya. Soal TPS rawan itu jenisnya ekologisi, kemudian dampak Permendagri 52 dan DPTB dan lain sebagainya. Nah itu kita petakan untuk mengantisipasi kekhawatiran-kekhawatiran yang akan terjadi di lapangan pada saat misalnya distribusi logistik pada saat hari hujan, kemudian mana TPS yang berpotensi banjir dan lain sebagainya untuk diantisipasi.
Itu tadi Ketua Bawaslu Pontianak Kalimantan Barat Ridwan. Di lain pihak, kepolisian memastikan kesiapan mengantisipasi kerawanan saat pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Fadil Imran, menyatakan aparat telah menjalankan 3 operasi tahapan pemilu, termasuk operasi mantap berata untuk memastikan keamanan.
Brimob masing-masing Polda dan Sabara Nusantara yang total jumlahnya sekitar 4.500 untuk seluruh jajaran. Kemudian untuk Korbrimob ini Satgas Operasi Kontingensi sejumlah 3.500 personil yang siap kita gerakkan. Tentunya juga untuk operasi rutin pengamanan operasi mantap rata di masing-masing Polda oleh Kasat Gasda, ada Brimob yang berada di Power Anohen para Kapolda yang jumlahnya sekitar 25.000 Brimob.
Itu tadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Fadil Imran. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Fadli Ramadhani, juga menyebut dua yang patut diawasi, yakni manajemen logistik serta proses pemungutan dan penghitungan suara. Menurutnya, kerawanan di TPS biasanya terkait masalah logistik pemilu, semisal surat suara.
Soal surat suara di pemilu, terutama surat suara pileg yang acap kali tertukar antar daerah pemilihan, atau kemudian surat suaranya jumlahnya kurang, dan juga seringkali terjadi surat suara itu rusak, sehingga tidak mencukupi jumlah DPT di masing-masing TPS tempat akan diselenggarakan pemungutan suara.
Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mendorong KPU pusat dan daerah mengidentifikasi masalah yang berpotensi menghambat proses pemungutan suara. KPU dan Bawaslu juga mesti memastikan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS profesional menjalankan tugas, sehat jasmani rohani, serta memastikan mereka tidak terafiliasi dengan peserta pemilu. Fadli berharap Bawaslu bisa mengawasi proses pemungutan suara terlebih di TPS rawan kesalahan manusia, teknis maupun gangguan alam. Saudara, Wapres Ma'ruf Amin mengajak seluruh masyarakat menjaga kondusivitas pemilu. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR.
Kabar Pemilu, Kabar Pemilu.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa bergotong royong menciptakan suasana aman dan kondusif di masa tenang pemilu yang berlangsung hingga besok. Mengutip Antara, juri bicara Wapres Mas Duki Baidlowi mengatakan Wapres ingin penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah bekerja profesional dan amanah pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, Wapres juga menyerukan masyarakat berbondong-bondong menuju TPS untuk memberikan hak suara sesuai hati nurani. Mas Duki menyampaikan Indonesia sudah pada tahapan akhir pemilu. Untuk itu, Wapres menginginkan pemilu bukan sekedar aman dan damai, tapi juga demokratis, jujur, dan adil. Masih terkait pemilu, Ketua Komisi Pemilu Umum KPU Hasyim Asyari menegaskan penghitungan suara surat pemilu 2024 di luar negeri dilakukan bersamaan dengan penghitungan dalam negeri. Mengutip Antara, Hasyim memastikan publikasi hasil penghitungan suara luar negeri sebelum 14 Februari 2024 dipastikan tidak benar. Itu disampaikannya merespon munculnya survei pemilu atau exit poll perolehan suara luar negeri yang hasilnya sudah beredar luas. Sebelumnya, video viral di media sosial X atau Twitter menunjukkan aktivitas di TPS dan diberi keterangan terkait hasil perolehan suara pemilu 2024 di luar negeri. Video itu ditonton sebanyak 2,8 juta kali dan diunggah ulang ratusan kali. Sementara proses pemungutan suara pemilu 2024 bagi WNI di Malaysia sempat terkendala lantaran membludaknya jumlah pemilih kemarin. Menurut Direktur Eksekutif Migrancare Wahyu Susilo, pemilih berasal dari daftar pemilih tetap DPT dan daftar pemilih khusus DPK yang jumlah sama-sama lebih 200 ribu orang.
Jadi ini memang memperlihatkan bahwa arus massa yang datang ke TPS ini itu saya kira memang luar biasa dan memang harus ada crowded management ya untuk soal karena ini baru pertama kali dilakukan. Jadi baru pertama kali diselenggarakan di satu tempat.
Direktur Eksekutif Migrancare Wahyu Susilo menambahkan pemilu kali ini dilaksanakan terpusat di gedung World Trade Center WTC Kuala Lumpur, Malaysia dengan 223 TPS. Terdapat WNI yang namanya tak masuk DPT karena berbagai alasan. Akhirnya mereka membawa paspor dan kartu tanda penduduk untuk mendaftar sebagai pemilih. Film dokumenter dugaan kecurangan pemilu berjudul Dirty Vote tayang di YouTube kemarin. Film tersebut menghadirkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mukhtar. Ketiganya menerangkan berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak demokrasi. Bivitri mengatakan pemilu kali ini tidak baik-baik saja karena ada indikasi kecurangan.
Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja.
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menambahkan, film tersebut berusaha menjelaskan dengan fakta dan data terkait pemilu bukan sekadar terlaksana, namun perlu diteliti apakah prosesnya adil dan sesuai konstitusi. Film itu juga membahas tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara demokratis. Kita ke soal hukum. Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan pemerintahan Joko Widodo gagal dalam menjalankan kewajiban penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik sipol, juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ekosop. Menurut anggota koalisi yang juga Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Indonesia, Daniel Awigra, laporan dari masyarakat sipil menyebut penerbitan aturan perundangan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Kesehatan sebagai salah satu sumber masalah.
Nah, koalisi ini telah melaporkan atau telah memberikan laporannya, itu laporan bayangan yang tadi JC sudah sampaikan. Untuk Ekosop, kita kasih judul The Dark Side of Development Under Joko Widodo.
Menurut koalisi, Dewan PBB terkait hak Ekosop akan mengevaluasi Indonesia dan beberapa negara lain seperti Romania, Irlandia, Irak, dan Swedia sepanjang 12 Februari sampai 1 Maret. Sebab Indonesia telah menjadi bagian komunitas internasional setelah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Ekosop. Jadwal evaluasi pemenuhan hak Ekosop Indonesia 20 hingga 21 Februari 2024. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES memprediksi tantangan pemberantasan korupsi di tahun ini makin berat. Selain itu, menurut peneliti LP3ES Malik Ruslan, pencegahan korupsi saat ini cukup lunak ditambah penindakan yang tidak bertaji dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
Tantangan pemberantasan korupsi 2014 akan semakin berat dan sulit. Sekarang kita melihat saat tidak optimis melihat ke depan. Di satu sisi ada upaya memperkuat aspek pencegahan, tadi saya jelaskan secara singkat tadi, tetapi sayangnya pada saat yang sama tanggul utama pencegahan sudah jebol. Jebolnya tanggul ini sebenarnya bukan ini. Buat saya tinggal menunggu waktu, karena memang dari awalnya, periode keduanya Jokowi itu memang dia tidak terlalu stres dengan fungsi penindakan, karena itu KPK kemudian dijinakkan.
Itu tadi peneliti Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES Malik Ruslan. Sebelumnya laporan Transparency International TI menunjukkan skor indeks persepsi korupsi IPK Indonesia 2023 sebesar 34 poin dari skala 0 hingga 100 poin. Angka tersebut stagnan dari tahun sebelumnya namun peringkatnya turun dari 110 menjadi 115 negara. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tatkala Israel bersiap melancarkan operasi darat di Rafah, kota paling selatan di jalur Gaza. Mengutip antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pekan lalu memerintahkan angkatan bersenjata menyusun rencana mengevakuasi warga sipil dari kota tersebut menjelang serangan. Netanyahu mengklaim serangan bertujuan menyerbu 4 batalion Hamas yang tersisa. Pernyataan tersebut menekankan perlunya PBB mengadakan pertemuan luar biasa untuk mencegah Israel melancarkan bencana kemanusiaan. Israel telah melancarkan serangan udara di Rafah dalam beberapa hari terakhir. Kota di perbatasan dengan Mesir itu telah dipenuhi warga Palestina yang mencari keselamatan dari serangan Israel yang semakin meluas. Kita ke berita olahraga. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Rahmat Hidayat Yeremia Yaakob Rambitan memboyong gelar Sri Lanka International Challenge 2024 usai mengalahkan ganda putra Malaysia Brian Jeremy Gunting M. Fazrik Razil di final. Di laga final kemarin, Rahmat Yeremia menekuk Brian Fazrik melalui rubber game 18-21, 21-15, dan 21-15 dalam durasi 48 menit. Kemenangan Rahmat Yeremia menjadi satu-satunya kontingen Indonesia yang memperoleh medali emas di ajang Sri Lanka International Challenge 2024. Dari lapangan hijau, Timnas Qatar mempertahankan gelar juara Piala Asia 2023 setelah menumpangkan perlawanan Yordania 3-1 di pertandingan final yang digelar di Stadion Lusail Sabtu malam. Sebelumnya Qatar menjuarai Piala Asia pada 2019. Bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang catatan 2023 Perempuan ODIF didera kekerasan berlapis. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break.
Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update, menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Ikatan Perempuan Positif Indonesia, IPI, merilis temuan 2023 tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan HIV. Jumlahnya tembus 50-an kasus, terbilang meningkat dibanding catatan tahun sebelumnya. Seperti apa kasus-kasusnya? Apakah sudah mencerminkan realita? Adakah terobosan untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan ODIF? Simak laporan khas KBR yang dibacakan Astri Yuwanasari.
Korban mengalami ancaman. Dia lalu aku takut. Itu aku gimana ini caranya?
Sylvie bercerita tentang pengalamannya menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV atau ODIF. Sylvie adalah staf di Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPI wilayah Jakarta yang menerima pengaduan korban kekerasan. Sungguh peran yang tak mudah. Para korban yang ditanganinya punya kerentanan berlapis karena berstatus HIV positif.
Dia mendapatkan kekerasan diusir dari Majalengka ya, terus dia pindah ke Jakarta.
Selain Sylvie, ada sekitar 20-an staf pengaduan lain yang tersebar di 10 provinsi. Sepanjang 2023 lalu, mereka menerima total 54 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan ODIF. NTT menjadi wilayah dengan aduan kasus terbanyak di susul Jakarta. Koordinator Nasional IPI Ayu Oktariani.
Jadi banyak sedikitnya kasus itu bukan berarti sebenarnya kasusnya nggak ada. Jadi bisa jadi memang tidak tersampaikan atau korban tidak berani melapor atau kemudian memang korban memutuskan untuk memendam ini sendiri.
Sebagian besar korban berstatus ibu rumah tangga dengan latar belakang pendidikan paling banyak SMA. Rata-rata korban menerima kekerasan berlapis atau lebih dari satu. Mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.
Ini banyak sekali persoalan, mulai dari luka-luka fisik, sampai kemudian terhambatnya pemulihan kesehatan. Ada juga yang mendapatkan HIV dan TB setelah dia mendapatkan kekerasan. Lalu ini dampak secara seksual, ada kehamilan tidak diinginkan, ada yang dipaksa menggugurkan kandungannya, ada yang terkena IMS.
Ada satu kasus yang memilukan, karena berujung kematian.
Ada satu orang perempuan HIV yang memang dia mendapatkan kekerasan dari pasangannya, lalu kemudian pada saat kekerasan terjadi, yang bersangkutan itu sampai pingsan, tapi tidak ada satupun keluarga yang menolong, sampai baru dibawa ke rumah sakit 3 hari kemudian, dan meninggal dunia. Jadi ada pengabaian, meskipun tidak bukan pembunuhan secara langsung, tapi ada...
IPI juga menyoroti adanya 6 korban yang masih berusia remaja. 3 di antaranya adalah pekerja seks.
Nah, teman-teman pekerja seks ini, 2 di antara 3 itu adalah dia mendapatkan kekerasan dari mucikarinya. Jadi mengetahui status HIV-nya, nggak boleh ke rumah sakit, nggak boleh akses pengobatan. Sementara yang satu mendapatkan kekerasannya dari pelanggan. 3 kasus perempuan muda lainnya adalah 2 orang ini, dia mendapatkan diskriminasi dari keluarga, karena dia HIV, dia nggak boleh keluar rumah juga. Nggak boleh bergaul, nggak boleh sekolah.
Temuan IPI mengkonfirmasi sekaligus melengkapi data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil survei kementerian menunjukkan kekerasan terhadap istri mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan pelaku terbanyak adalah suami. Asisten Deputi di Kemen PPPA Eni Widianti mengatakan, saban tahun diperkirakan sekitar 8 juta perempuan menjadi korban kekerasan. Namun yang berani melapor hanya belasan ribu.
Artinya baru 0,1% saja korban kekerasan itu yang berani melaporkan.
Kata Eni, terkadang Pemda malah berperan melanggengkan fenomena gunung es dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.
Jadi daerah itu berusaha menutup-nutupi laporan yang ada, kemudian restoratif justice ya, dengan damai supaya tidak tercatat, tidak terlapor, supaya kelihatan daerahnya dia itu berprestasi. Karena laporan dari kekerasan itu menurun. Bahkan ada yang dipaksa, tanda petik, laporannya adalah nol.
Eni menekankan jumlah laporan meningkat justru bentuk prestasi. Artinya, makin banyak perempuan berani melapor, termasuk mereka yang HIV positif. Karenanya perlu dibangun sistem layanan terpadu, sehingga korban bisa mendapatkan penanganan dan pemulihan. Pada 2021 lalu, Kemen PPPA meluncurkan Ruang Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129, layanan terintegrasi yang bisa diakses perempuan dan anak korban kekerasan. Kedepan, Eni berharap layanan ini juga bermanfaat bagi perempuan dengan HIV.
Perempuan dengan HIV/AIDS ini kan membutuhkan pendekatan untuk pelayanan ketika dia mendapatkan kekerasan ini dengan pendekatan yang berbeda. Kami karena minim informasi sehingga sampai dengan saat ini itu belum ada panduan khusus layanan rujukan akhir di Kementerian PPPA melayani perempuan dengan HIV ini sebagai contoh.
Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, polisi menetapkan dua orang tersangka ledakan tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel ITS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dua tersangka itu berasal dari Cina. Mengutip Antara, juru bicara Polda Sulteng Joko Winarno mengatakan tersangka berinisial ZG dan Z. ZG bekerja di PT ITSS sebagai Supervisor of Finance PT Sawhui Nikel. Namun Joko belum menjelaskan lebih jauh peran kedua tersangka dalam kasus ledakan tungku smelter yang menewaskan 21 orang. Ledakan tungku smelter nikel PT ITS yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park IMIP terjadi pada 24 Desember 2023. 21 pekerja yang terdiri dari 13 TKI dan 8 TKA tewas. Selain itu ada pula puluhan korban luka-luka. Kita ke Kalimantan, Otorita Ibu Kota Nusantara IKN mengklaim ada puluhan triliun nilai investasi ditanamkan investor untuk pembangunan IKN. Perkembangan itu disampaikan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Dia menyebut telah melakukan 4 kali groundbreaking atau peletakan batu pertama hasil dana APBN dan investasi baik publik maupun swasta.
Tapi kan kita nggak bisa bangun hanya dengan pemerintah saja. Karena memang di dalam peraturan perundangan kami yang menaungi master plan itu 80% nanti dari swasta. Sehingga kita ingin agar mesin kedua ini swasta, terutama yang domestik itu masuk. Dan itu yang terjadi 4 kali groundbreaking ya. Kalau ada orang bilang, wah nggak ada investor yang mau datang loh. Udah 4 kali ini groundbreaking itu ya. Dan sudah 47,5 triliun yang ditanamkan. Ada investasi publik dan investasi swasta. Nah ini tentu akan berlangsung ke depan.
Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono melaporkan pembangunan Istana Negara sudah berjalan sesuai target. Ia mengklaim Istana Negara siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024. Jumlah penumpang pesawat pada libur Imlek di Bandara Raja Haji Fisabilah RHF, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau naik 16% atau bertambah 373 orang. Pekan lalu atau periode 27 Januari sampai 2 Februari tercatat 2.337 penumpang, namun 3 hingga 9 Februari naik menjadi 2.710 penumpang. Mengutip Antara, Kepala Seksi Pelayanan dan Pengamanan Bandar RHF, Rudi Sudrajat mengatakan, kenaikan penumpang terjadi lantaran warga Tanjung Pinang mudik dari Jakarta dan sebagian lain karena ingin berlibur. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami @beritaKBR, dan podcast di kbrprime.id. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.